Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen podcastiin. Tänään puhutaan vastuullisesta vaatetusalasta. Meillä tuttuna vieraana, tuttuna isäntänä on Timo Tyrväinen, joka on ilmastoekonomisti ja täynnä mielenkiintoisia kysymyksiä tänään ja asioita. Sitten meillä on Sami Sykkö, joka on Lut yliopiston työelämäprofessori ja Fashion Finlandin päätoimittaja sekä Aino Kuusava Fashion Finlandin muotikaupan muodonmuutoshankkeen vastuullisuusasiantuntija ja muotikauppias. Tervetuloa mukaan.
Kiitos. Kiitos paljon.
Annetaan Timon aloittaa.
Joo, silloin kun ruvetaan puhumaan niin kuin vaatetusteollisuudessa tämän päivän, niin kuin vaikkapa nyt sosiaalisessa mediassa, niin sieltä nousee sitten heti ensimmäisenä se, että minkälaiset on alan ilmastopäästöt. Okei, YK on ympäristöohjelma UNEP arvioi, että globaali osuus päästöistä voisi olla tuo 80% luokkaa. Toiset asiantuntijat puhuvat, enintään 5 tai 5 tienoilla, mutta joka tapauksessa se on merkittävä osuus. No sitten toisena asiana nousee nämä jätevuoret, jotka syntyy pikamuodista siitä, että muutaman kerran käytettyjä vaatteita hylätään. Tämmöisiä halpatuotantomaiden tuotteita, josta sitten Afrikassa ja Intiassa on hirvittävät röykkiöt niin kuin meren rannoilla. No sitten on puuvilla. Puuvilla on niin kuin tavallaan näissä tekstiilialan vaihtoehtoiset materiaaleista ilman muuta se kaikkein ympäristöongelmallisin. Se on vesisyöppö. Olen juuri oppinut, että yhden T-paidan valmistamiseen kuluu 2700 litraa puhdasta juomavettä. Mutta puuvilla myös sen viljely vaatii valtavasti semmoista maapinta-alaa, jota voitaisiin käyttää ruoantuotantoon, metsittämiseen ja sitä kautta eli hiilinielujen kasvattamiseen. Ja sitten on vielä kysymys lapsityövoimasta, mistä on niinku vuosikymmenten aikana pyritty pääsemään eroon, mutta josta ikään kuin huhujen mukaan niin kuin kylillä puhutaan, että oikeastaan niin kuin hyvin erilaisissa vaiheissa tätä vaatetusteollisuutta voi olla tätä riskejä, että vaan edelleen tätä lapsituoman työvoiman väärinkäyttöä.
Miten te kuuntelette, Sami, aina tätä?
No mä kuuntelen tätä siis tietenkin kauhulla, että tällaiset tiedot leviävät ympäri maailmaa ja sitten toisaalta vähän hymyilen, koska näitä toistetaan niin kuin joka tuutissa näitä samoja viestejä, mutta kukaan ei oikeastaan kyseenalaista eikä vertaa niitä mihinkään. Et kun puhutaan lapsityövoiman käytöstä, niin aika harvoin siinä yhteydessä se aina liitetään melkein vaatetusteollisuuteen, mutta aika harvoin sitä liitetään vaikka kännykkäteollisuuteen, koska olisi niin ikävää kantaa ja käyttää semmoista kännykkää, jonka on valmistanut joku lapsi jossain. Mutta tämähän on siis, tästähän on uutisoitu, että näin tapahtuu. No sitten kun puhutaan puuvillasta ja kuinka paha se puuvilla ja kuinka monta litraa sen valmistamiseen menee, niin montaks menee lihakilon valmistamiseen. Timo mainitsi tässä sen, että tämä voitaisiin käyttää elintarvikkeiden valmistamiseen, ruokatuotteiden valmistamiseen, mutta samaan aikaan niin lihantuotantohan on valtava niin kuin energiasyöppö ja maailman tuhoaja. No, sitten kun puhutaan jättimäisistä jätevuorista, niin jättimäisiä jätevuoria syntyy ihan joka alalla ja joka tuotteista. Et se ei ole pelkästään vaatteet. Vaatteet on iso ongelma ja esimerkiksi se, että vaatteita on poltettu, kun ei ole mennyt kaupaksi. Sehän on järkyttävää, mutta että toivottavasti siihen on niin kuin saatu muutos. Mutta jätteitä syntyy kaikkialla. Ja sitten kun Timo mainitsi, aloitti tällä, että nämä merkittävät ilmastopäästöt, jotka UNEPin YK:n ympäristöohjelman mukaan on 8-10%, ja toiset asiantuntijat Timo mukaan sanoi, että yli 5%, niin lukuja on myös 2%. Ja mihin tässä verrataan? Onko tämä kaikista niin kuin tuotteista, joita valmistetaan? Ei kai suinkaan koko maailman päästöistä, koska mä löysin semmoisenkin tiedon, että pelkästään ruokajäte aiheuttaa 6% kaikista näistä, näistä ilmastopäästöistä. Eli se, että me jätetään syömättä ruokaa, aiheuttaa 6%. No se, että me valmistetaan kuinka monelle biljardille ihmiselle vaatteet, jos se on 2%, niin kummasta on helpompi päästä eroon siitä ruoan jätteestä vai siitä, että meidän täytyy käyttää näitä vaatteita?
Mitäs Aino?
No siis samoilla linjoilla tässä ollaan, että me ollaan tietysti huolissaan, on itse huolissaan kuluttajana, on itse huolissaan muotikauppiaana, mitä on mahdollisuuksia edessä ja sitten tässä asiassa ja kiertotaloudessa, että mitkä on suomalaisten niin kuin PK-yritysten myös mahdolliset tai mahdollisuudet vaikuttaa näihin asioihin, kun niin kuin tietyllä tavalla lähdetään siitä. Suomessa on suht pientä, varsinkin teollisuus ja kauppakin ja vähän ihmisiä, niin mahdollisuudet sitten reagoida näihin muutoksiin, mitä tietysti nämä kaikki huolenaiheet aiheuttaa muotikentässä.
Eli suomeksi sanottuna, niin se, että Kaukoidassa valmistetaan, suuret jätit valmistaa epäinhimillisissä oloissa vaikka vaatteita, niin suomalaisen muotikauppiaan niin kuin vaikea puuttuu siihen muuta kuin sillä tavalla, että ei sit myy sitä tuotetta. Mutta kun sekin voi olla epäselvää, että mistä se tulee, minkälaisissa oloissa on valmistettu, että suuret toimijat pystyy valvomaan sitä tosi hyvin. Mutta yksittäinen muotikauppias kivialassa, niin mitkä on sen mahdollisuudet? Että kyllä se niin kuin hankalaa hommaa tämä on.
Ja sitten muotiteollisuudessa vielä on se, että se on niin kuin skaalattua teollisuutta, että on sama resurssi valmista tietyllä tavalla. Sama valmistaa 10 kappaletta tai 10 000 kappaletta. Ja oikeastaan kun tehdään vaikka 1000 kappaletta, niin ensimmäinen 100 mahdollisesti on sutta ja viimeinen 100 on sutta kankaan valmistuksessa. Että se lähtee se tuotanto pyörimään, niin siinä on vaikea pienillä toimia, kun me etsittäisiin niin kuin semmoisia pienempiä ratkaisuja.
Eli se, mitä me tässä opittiin, että, tai mikä pitää tietysti pitää mielessä, että jätteitä syntyy kaikkialla ja epäilyttäviä materiaaleja käytetään valtavan laajasti. Eli ei tämä niinku tämä vaatetusala, en mä sitä ole koskaan ajatellut, että se olisi se, joka olisi ainoa tai jotenkin erikseen edes tikun nokkaan, vaan mulle tämä on tarina sitä, kuinka laajat ovat ne haasteet, joilla meidän pitää päästä sitten niin kuin tänne puhtaaseen tuotantoon ja siisteihin käytäntöihin.
Sä oot ihan oikeassa, mutta kun se itselle on rakas just tämä muotiala ja siitä on kiinnostunut, niin tietenkin tuntuu, että mediassa nostetaan just aika usein sitä ja sen ongelmia esiin. Että tosi harvoin mä näen vaikka semmoista juttua, että ai, kaikki suomalaiset perheet, joissa on 2 autoa, niin miten te olette miettinyt näitä teidän hiilijalanjälkiä ja päästöongelmia, että koska kuitenkin se autoilu on todella suuri saastuttaja, että koska monet media-alankin ihmisistä mielellään ajelee niillä 2 autolla, niin tämmöisistä ei tehdä juttuja. Tai siitä, että se kännykkä, että se pitää joka vuosi vaihtaa tai joka toinen vuosi. Että pärjäisikö niin kuin vähemmälläkin ja voisiko käyttää jotain niin kuin ehkä toisenkin tyyppistä kommunikaatiota sitten, en tiedä. Mutta että tavallaan, että kun Suomessa se pukeutuminen ei ole niin tärkeää, niin sen takia sitä on helppo syyllistää. Että mä oon ollut todella fiksujen ihmisten kanssa keskustelussa, jossa herra sanoo, että mä en kuluta vaatteisiin, että mä oon niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana ostanut 2 blazeria ja nekin mä oon ostanut kierrätettynä. Ja sit mä oon sanonut, että niin, mutta sähän oot just rakentanut uuden talon ja sulhan on 2 pientä lasta ja näähän on kaikki sellaisia asioita, jotka, ja teillä on 2 autoa. Niin sittenhän on, että niin, mutta me tarvitaan isommat tilat, kun meillä on 2 lasta ja me tarvitaan 2 autoa, kun meillä on ne 2 lasta. Eli tavallaan se selityshän kyllä löytyy, mutta otetaan huomioon ja muistetaan, että hän on vain 2 kierrätettyä takkia ostanut. Mutta sitten taas siitä päästään siihen, että suomalaiset ylipäätään ostaa hirveän vähän vaatteita suhteessa kulutukseensa ja siihen meidän elintasoon. Että me ollaan ihan siellä eurooppalaisessa häntäpäässä. Meidän taakse jää lähinnä itä-eurooppalaisia, entisiä Itä-Euroopan maita tai entisiä Itä-Blogin maita. Ja kengissä me ollaan toiseksi viimeisiä. Meidän taakse jäi vain 1 maa. Ja kun mä sitten katon näitä ihan meidän näitä päästöjä per kansalainen, niin arvatkaa monentena Suomi on, siis kokonaispäästöissä, niin maailmassa.
No en osaa kyllä sanoa. Se
on siellä kärkipäässä. Tämä on sitä meidän raskasta teollisuutta, joka että meillähän hyvin suuri osa, valtaosa sähköstä nykyään tuotetaan vihreästi, mutta sitten on raskas teollisuus, joka joka päästöt on isot. Mm. Varsinkin terästeollisuus, terästehdas Raahessa.
No lähteitä on varmasti siis monia, mutta mä oon löytänyt verkosta tämmöisen tiedon, että kaikkein eniten tuottaa siis päästöjä Kiina. Sen jälkeen Yhdysvallat, sitten Intia, Venäjä, Japani, Saksa, Kanada, Iran, Etelä-Korea, Indonesia, Saudi-Arabia, Meksiko, Australia. Tämä on pitkä lista ja Suomi löytyy sieltä 57.
Nämä on luultavasti niin kuin absoluuttisia määriä.
Näin se varmaan on, mutta tämähän, ainahan tämä on lukupeliä, kuten Timo ekonomistina tietää. Niin. Se on lukupeliä ja lukuja voidaan lukea niin monella tavalla. Se on vaan mun viesti tässä keskustelussa.
Sami ja Aino, teillä molemmilla on vahva tausta Fashion Finland-yhteisössä. Mikä Fashion Finland on ja mikä on se missio?
Fashion Finland on siis yli 100-vuotias muotikaupan liitto, jonka nimi aiemmin olikin muotikaupan liitto, mutta sitten se muutettiin tuossa 3,5 vuotta sitten Fashion Finlandiksi. Ja meidän tehtävänä on edistää muotikauppaa, luoda sille mahdollisuuksia, ylipäätään puhua niin kuin muodin puolesta Suomessa. Että niitä tahoja on aika vähän ja se on meidän tehtävä. Ja sitten myöskin yhdistää suomalaisia muotikauppiaita ja muotialan ihmisiä ja tuoda niin kuin kaikkialla esiin sitä muotikaupan ilosanomaa, niin kuin tässäkin, vaikka teemana onkin, teema on vakava ja ongelma on ihan oikea, niin silti niin kuin yrittää tuoda myös sitä muodin näkemystä siihen.
Kyllä, ja siis yksi tärkeä on monipuolinen tarjonta, että se säilyy niin kuin suomalaisessa muotikaupassa on tarjontaa monessa niin kuin laadussa ja hinnassa ja monenlaisessa luokassa ja asiakaspalvelu on meillä. Niin kuin Fashion Finlandissa yritetään miettiä siihen joustavia ja siis monenlaisia pikkukaupunkeihin sopivia ratkaisuja. Ja sitten onhan meillä niin kuin todella iso osaaminen esimerkiksi kylmään tai ulkoilemaan pukeutumiseen. Niin se on sellaista osaamista, mitä me yritetään sitten kanssa vaalia.
Kyllä. Ja sitten ihan sellaista kuin vaikka elävät kaupunkikeskustat ja kivijalkakauppojen pysyminen, sekin on niin kuin meidän agendalla. Ja silloin kun tulee semmoisia tilanteita, kuten vaikka, että yhtäkkiä päättäjät päättävät, että laitetaan liikkumisrajoitukset Suomeen, niin silloin me reagoidaan ja muistutetaan sitten ihmisiä ja medioita ja kaikkia tahoja ja päättäjiä varsinkin siitä, että jos ongelma ei ratkea sillä, että laitetaan liikkumisrajoitukset, niin sitten mieluusti ei laiteta. Ja semmoinen vaikka, että jos yrittäjiä ja kauppiaita koskee Suomessa lait, niin sitten myös poliitikot voisivat noudattaa niitä aikamääreitä. Että jos päätös tehdään silleen, että se on voimassa suunnilleen seuraavan päivänä, mutta kauppiaiden pitää odottaa 2 viikkoa, että ne voi muuttaa työvuorolistojen näitä aikoja, niin tietysti on itsestään selvää, että sitten poliitikkojen pitäisi ottaa huomioon tämmöisiä. Että nämä on niin kuin semmoisia edunvalvonnallisia asioita, mitä yritetään kanssa tuoda esiin.
Te olette muodin ihmisiä. Muoti on ikuista. Mutta miten tämä tekstiiliteollisuus, mä muistan silloin kun mä olin nuori, niin täällä oli paljon isoja tavallaan tekstiiliteollisuuden valmistajia ja tämmöisiä suunnittelijoita ja idän kauppa veti. Ja sitten myöhemmin sitten niin kuin tämä tavallaan halpatuotantomaat. Ensiksi mä muistan 60-luvun lopussa kauhisteltiin sitä niin, että vaatteita alettiin tuottaa Portugalissa. Se oli semmoinen todella paha merkki. Mutta sitten niin se alkoi kuolla niin kaikista kehittyneistä maista ikään kuin tämä varsinainen tuotantoiminta. Minkälaisia toimintoja tällä hetkellä niin kuin ikään kuin, mitä täällä tekstiiliteollisuuden puolella Suomessa vielä on?
No jos mä saan ensin muistella vähän, kun no ensinnäkin siis se sanonta kai kuuluu, että tyyli on ikuista, mutta että muoti muuttuu, mutta tyyli on ikuista ja tähän uskon itsekin vahvasti. Mutta kun olen sen verran iäkäs, niin muistan oikein hyvin sen niin kuin 80-luvun vielä suuren suomalaisen muotiteollisuuden. Ja muistan sen siksi, että toimin silloin lapsimallina ja olin niin kuin näissä yrityksissä esiintymässä ja niiden mainoskampanjoissa sillä tavalla, että Suomessa todella oli yli 50 000 työpaikkaa. Ja paljon siitä oli just valmistavassa teollisuudessa, että ympäri Suomea oli suuria vaatetustehtaita tai vaatetehtaita, joissa valmistettiin vaatteita. Mutta kun mainitsit Portugalin, niin ensinhän sitä siirtyi sitä tuotantoa sinne, mutta sitten kun aukesi Kiinan rajat ja Kiinasta tuli mahdollinen valmistuspaikka, niin sittenhän se siirtyi tietysti Kiinaan, kun se oli niin halpaa siellä. Ja sitten kun samaan aikaan katosi Neuvostoliitto ja tuli nämä dollarilainat maksuun ja valtavaa superinflaatio ja kaikkea, mitä siinä tapahtuikin, niin sitten Suomesta katosi kyllä aika lailla kerralla niin kuin vierestä katosi Neuvostoliitto, niin meiltä katosi sitten tämä vaatetusteollisuus. Mm. Joo, mutta Aino saa jatkaa sitten siitä, että mitä nyt on jäljellä.
Niin, että on meillä niin kuin kenkäteollisuutta ja sitten ompeluahan on tullut Suomeen takaisin. Meillä on pieniä eriä on mahdollista, isompiakin eriä. Esimerkiksi näissä maskiasioissa nyt reagoitiin tosi vahvasti. Mutta se, mitä meillä ei ole, niin on tietyllä tavalla sitä kangastuotantoa tai kehruuta tai sellaista. Että se niin kuin on tietyllä tavalla menetetty. Ja jos mietitään vastuullista tai kestävää tehdasteollisuutta, että jos sitä aletaan uudestaan sitä infraa rakentaa, niin miten paljon siihen pitää laittaa sitten niitä hiilipäästöjä kiinni, että onko se vastuullista rakentaa niitä infroja, rakennuksia tai teollisuutta niin kuin näillä, tällä mittakaavalla, vaan että mitä pitäisi olla, onko modulaarisia ratkaisuja tai jotain muuta.
Onko se aina edes mitenkään mahdollista ajatella, että tavallaan tämä teollisuus palaisi jotenkin Suomeen?
Kyllä uskon, että se käy niin kuin tietyllä tavalla useissa ajatuksissa, mutta että mikä on se mittakaava, kun just tässä vähän ehkä kannattaa miettiä niitä mittakaavoja, että jos me mietitään, että suomalaisille tehdään, niin kyllä varmasti sille ja kuratoitua tai jonkinlaista niin kuin made for order tai tällaista tekemistä, niin se on ihan mahdollista, mutta se, että alettaisiin kilpailemaan jollain tavalla Kaukoidän tai Aasian kanssa tai edes Portugalin nykyään, niin on se aika kaukana. Kenkäosaamistahan meillä on, onhan meillä kuomat tehdään mun ymmärtääkseni Suomessa ja monta muutakin.
Mutta siis halpatuotannonkaan me ei voida lähteä kilpailemaan eikä varmaan tarvettakaan, mutta se mitä me voitaisiin tehdä on niinku erikoistua ja tehdä täällä semmoisia asioita, mitä ei ehkä maailmalla tehdä tai tehdä ne paremmin. Ja se mitä mä ajattelen ylipäätään vaatetusteollisuuden tulevaisuudesta, kun nyt jo on nähty viimeisen parin vuoden aikana, että kierrätys on lähtenyt tosi kovasti niin kuin nousemaan ja suomalaiset rakastaa näitä secondhand kauppoja esimerkiksi. Niin ja nyt mä tiedän suunnittelijoita, jotka tekee jo niin kuin vanhoista vaatejätteistä. Eli kun niitä vaikka vanhoja teepaitoja, valkoisia teepaitoja tai mustia teepaitoja on maailmassa niin kuin miljoonia. Niitä on varastoitu tiettyihin paikkoihin. Niin suomalainen Tuomas Merikoski käy nyt etsimässä niitä ja tekee niistä uusia vaatteita. Ja tavallaan, että voitaisiinhan me kehittyä täällä vaikka maailman parhaaksi siinä, että me niin kuin tehdään täällä kierrätetyt vaatteet uudestaan. Koska meillä on kierrätysjärjestelmä muutenkin hyvä, Aino tuntee paremmin vielä sen, että miten Suomessa tekstiilejä kierrätetään. Mutta voisiko se lopputulossa olla se, että niitä myös valmistetaan täällä ja semmoista ompelua niin kuin palaisi takaisin.
Kyllä, ehdottomasti niin kuin kiertotalouden puolella Suomessa tapahtuu paljon, että sitten on tietty nämä kuidut ja muut sellaiset innovaatiot, joita nyt on Suomessa.
Ja Länsi-Suomen siis toi...
Joo, Lounais-Suomen jätehuolto niin. On Paimiossa se laitos, joka purkaa tekstiiliä sellaisella omalla innovaatiollaan tutkia, että mitä se on syönyt se.
Vielä tästä, niin kuin tästä tavallaan tulevaisuuden näkymistä, niin siellä Fashion Finlandin kotisivuilla niin kuin viitataan juuri siihen, että Suomessa nämä muotiyritykset, ne on niin kuin hyvin suunnittelijavetoisia. Niin sitten se, että se kysymys, että jos meillä niin kuin tavallaan ala on suunnittelijavetoista muotiala, niin miten se saa siivet? Vaatiiko se siivet ulkomailta kansainvälisestä tuotannosta? Vai voiko se saada ne siivet täältä Suomesta?
No siis se, että miten brändit kehittyy, niin sehän onkin tosi kiinnostavaa. Ja nyt sosiaalisen median aikakautena ne voi kehittyä ihan vaikka siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa. Että tavallaan, että jos se tuote on tarpeeksi erilainen ja kiinnostava, niin sillähän on saman tien globaalit markkinat. Mutta se, että missä se valmistetaan, niin jos on esimerkiksi vaikka Fashion Finlandin gaalassa äskettäin, niin oli finalistiehdokkaana sellainen suomalainen koruyritys, ja ne tekee ne itse ne korut, kun se on tietysti pientä toimintaa. Mutta sitten jos lähdetään isompiin, että saa tavallaan idean, niin tähän on just tämä Fashion Finlandin muotikaupan muodinmuutoshanke, niin neuvoo tämmöisiä yrityksiä. Mitä sä sanoisit, Aino, että jos sulla on niin kuin hyvä brändi, idea ja sulla on hyvä tuoteidea, niin mihin sä meet valmistuttaa vaatteet?
No pitää miettiä sen kuluttajan ja sen kohdeasiakkaan mukaan, mutta mä näen, että Suomessa on todella paljon osaamista ja innovaatioa siihen, että mietitään millä tavalla näitä ja halua siihen kiertotalouteen ja niiden resurssien uudelleen miettimiseen. Ei niin kuin mietitä sitä, mun mielestä se trendi on nyt, että mietitään sitä koko kaarta, sen tuotteen koko kaarta, ei ajatella enää sitä lineaarista, että tässä tehdään tuote ja tässä on käytetty ja vaan, että millä tavalla se mahdollisesti jo se, mitä minä suunnittelen, ei ole niin kuin neitseellisistä materiaaleista, vaan kierrätysmateriaaleista ja millä tavalla sitä muokataan, jotta se pääsee sitten seuraavalla omistajalla myös käyttöön mahdollisesti uuden kokoisena muokattuna versiona ja voi ostaa vaikka jonkun ohjeistuksen, että miten sitä muokataan. Esimerkiksi Sofia Ilmanen tekee sellaista Zero Waste-tuotetta.
Mitä te näette sitten, Aino ja Sami, kun puhutaan siitä, että innovaatioita on, tarjontaa periaatteessa on, niin miten se sitten vastaanotetaan? Niin kuin ilmastoekonomisti Timo Tyrväinen on sitä mieltä, että kaikki lähtee kuluttajasta ja sitä kautta sitten yritykset innostuu asiasta. Niin kuinka paljon, vaikka nyt ajatellaan suomalaiset, on valveutuneita tässä asiassa?
Varmasti tosi valmeutuneita ja niin kuin halua on ja kun kysytään, niin se kiinnostaa ja tämä vaikuttaa ostovalintoihin. Mutta sitten kun me ollaan ihan suoraan kysytty, että montaksi euroa olisit enemmän valmis maksaa tästä, niin sitten tulee niin kuin siinä se seinä vastaan. Että Finlaysonhan teki kiinnostavan kampanjan jokin aika sitten, että he laittoi niin kuin myyntiin tämmöisen halpatuotetun pussilakanan ja sitten semmoisen inhimillisissä oloissa vastuullisesti tuotetun pussilakanan. Ja niiden hintaero oliko se kolminkertainen, vähän isompikin.
Okay.
Ja kun asiakas osti sen halpatuotetun, niin hänen piti allekirjoittaa oikein semmoinen paperi, että hän on ymmärtänyt, että hän ostaa tämän. Okay. Niin sehän oli siis valtavan suuri se ero valitettavasti sen halpatuotetun niin kuin hyväksi, että mitä ihmiset sitten osti. Että tavallaan, että joo, me ollaan niin kuin valveutuneita, me tiedetään ja me halutaan. Mutta sitten koko vastuullisuus on aika hähmäinen käsite. Sitä voidaan kaupata kaikenlaisen viherpesun avulla kaikessa toiminnassa, ei vain vaatetusteollisuudessa. Ja sitten kuluttaja on niin kuin kuitenkin äänestää lopulta aika usein sen hinnan perusteella, ellei kyseessä ole niin kuin ylivertainen design tai brändi. Silloinhan kuluttaja on valmis maksaa melkein mitä vaan, että vaikka pandemian aikana tietyt huippumuotitalot nosti koko ajan hintojaan, ihan vaan sen takia, että kun niiden myynti laski, niin samalle nosti hintaa, niin ne sai kuitenkin liikevaihdon ylöspäin. Ja ihmiset ostaa, kun se brändi on niin vahva.
Miten nämä isot brändit sitten, kuinka valveutuneet tai vastuullisesti he niin kuin valmistaa, vai onko tavallaan siinä maailmassa mitään?
On siis, onhan siellä tehdään hirveästi töitä. Et meillä oli esimerkiksi Fashion Finlandin seminaarissa just pari viikkoa ennen kuin pandemia aikana alkoi, silloin keväällä 2020, niin HTML:ltä vieraana, puhujavieraana, se heidän vastuullisuusjohtajansa. Ja kyllähän he tekee niin kuin, että heillä on kokonainen osasto miettimässä sitä, mutta ennen kuin on ne kierrätysjärjestelmät ja ennen kuin on ne materiaalit, niin hankalaa se on. Niin sitä tehdään koko ajan ja koko ajan tulee enemmän semmoisia tuotteita, jos lukee tehty kierrätetystä polyesteristä tai tehty niin kuin meristä kalastetusta muovista peräisin olevasta kuidusta. Että kyllä sitä tehdään, mutta se haaste on niin suuri, että tavallaan sen, niin kuin se, että se selätetään, niin kyllä se kestää ja vie aikaa.
Ja siis se vaatii todella paljon resursseja, että on omat osastot miettimässä sitä, että millä tavalla tämä laskenta hoidetaan kunkin tuotteen tai edes tuotealueen tai muun osalta. Ja näin niin kuin suomalaisista tosi paljon, me ollaan tosi hyviä kierrättämään, että nythän on tulossa Suomessa jo ensi vuoden 2023 aikana aletaan kerätä tekstiilijätettä. Ja nyt on jo 3,5 miljoonaa suomalaista pystyy tuomaan tekstiilijätteet kunnalliseen tekstiilikeräykseen, mikä on ollut todella suosittua. Että aikaisemmin tämä muovi, silloin kun sitä alettiin kierrättää, niin se nousi niin kuin semmoiseksi tosi injutuksi, että joka paikassa pitää olla paikka, minne mä pystyn tuoda muovejani. Niin seuraavaksi on kyllä tekstiili vaikuttaa olevan sellainen, että se niin kuin me koetaan se tosi tärkeäksi. Mutta tämä hinta-asia on niin kuin vaikea, että kun se halpa tuote on sen verran halpa, niin mikä on se, että vastuullisuudesta, millä tavalla me maksetaan, että tarttetaanko siinä sitten oikeasti sellaista regulaatiota siihen puuvillan hintaan, että siinä olisi komponentti sille niin kuin veden käytölle, jolloin se sitten hinta nousisi ja mahdollisesti ne vaikka selluloosakierrätyskuidut olisi kilpailukykyisempiä siinä ohella. Että on niin massamarkkina, että siinä niin kuin ihan eurosenteillä on merkitystä valitettavasti.
Mä annan ihan konkreettisen esimerkin meidän jokaisen arjesta ja jokapäiväisistä valinnoista ja elämästä. Kun me mennään ruokakauppaan ja me valitaan toi banaani, niin kuinka usein me otetaan se reilun kaupan banaani ja kuinka usein me otetaan se 20 senttiä halvempi, kilohinnaltaan halvempi, ties missä oloissa tuotettu banaani. Niitähän ei olisi molempia tarjolla, jos ei aika paljon otettaisi sitä tavallista banaania. Ja huomaa, että itsekin taistelee senkaan. Niin kuin, että, ja lopulta sitten, niin kuin, mä oon selittänyt itselleni esimerkiksi niin, että okei, että toi nyt toi huonoisoloista tuotettu, että se on vähän kypsempi, niin mä otan sen. Että mun täytyy todella taistella, ja kyse on 20 sentistä. Niin tota, ja en mä ole huonotulosin ihminen tässä maailmassa, enkä niin kuin vähiten koulutettukaan. Jos mulla on tämmöisten asioiden kanssa ongelmia, niin entäpä sitten joku muu, joka miettii, että maksaks mä tästä näistä farkuista 30 euroa vai maksaks mä 120 euroa. Meillä oli Fashion Finlandissa siis tästä erään vaateyrityksen edustajan kirjoitus, joka nousi sitten 9 vuoden luetuimista, jossa hän selitti, että ei voi samaan aikaan vaatia vastuullista ja haluta maksaa farkuista 30 euroa. Että se on mahdoton yhtälö. Sä et voi saada molempia. Jos sä haluat vastuullisesti tuotetun tuotteen, niin se maksaa enemmän, kun sillä on maksettu sille tekijälle. Ja se tekijä ei ole ollut jonkun likaviemärin vieressä, jossa myrkyt on niin kuin mennyt sen elimistöön. Että kaikki tämmöinen maksaa.
Mä palaan vielä tuohon Hermannin kysymykseen. Ja jos puhutaan näistä tavallaan, puhutaan nyt vaikkapa sitten tämmöistä pikamuodista, parjatusta pikamuodista ja tämmöisestä vaatteista, jotka ei ole luotukaan kestämään, joita ei ole valmistettu kestämään, vaan valmistettu niin kuin, että ne tavallaan niiden käyttöikä jää tosi lyhyeksi. Niin kyllähän siinä on musta ihan selvää, että kuluttaja on siinä kukkulan kuningas myöskin tässä asiassa. Eli periaatteessa niin kuin, kuluttajat ratkaisee niin kuin Sami Banaanikaupassa ratkaisee sen, että mille löytyy markkina. Mutta että kyllä mä näen esimerkkejä siitä, että silloin kun tulee tällaista jonkunnäköistä tiedostavampaa pohdiskelua siitä, että käyttäytyminen muuttuu. Jos mä ajatellaan vaikkapa musiikkiteollisuutta. 10 vuotta sitten, mä juttelin joidenkin tuttujen arvostettujen ekonomistien kanssa ja ne sanoi, että ikinä ei tule sellainen tilanne, että nyt kun ihmiset on oppinut, että piraattikopioita saa ilmaiseksi, ne ei ikinä tule maksamaan niin kuin enää musiikin käytöstä. Ja mä väitin, että mä uskon, että se tulee, että ne tulee. Sitten syntyi Spotify, syntyi tavallaan lailliset markkinat, joista sitten maksataan jotakin. Tekijöiden kannalta ei likimainkaan tarpeeksi. Mutta niin kyllä se valinta samaten kuin se, että me ollaan puhuttu monta kertaa näissä ohjelmissa vaikkapa vähäpäästöisestä autoilusta. Ne vähäpäästöiset sähkö- ja hybridiautot, ne maksaa enemmän, mutta pitkässä juoksussa ne säästää, niin kuin myös hyvin valmistetut vaatteet. Ja samalla siihen liittyy se, miten mä sanoisin, semmoinen ei välttämättä edes aina ääneen lausuttu ajatus, että mä toimin nyt vastuullisesti.
Timon puheenvuorot herättävät niin paljon ajatuksia, että mä melkein unohdan mun kaikki kommentit, joita ne synnyttää. Mutta mä tartun tuohon ensimmäiseen. Sä aloitit siitä, että vaatteita ei ole tehtykään, halpamuotia ei ole tehtykään kestämään pitkään. No eihän se varmaan ihan niinkään ole, vaan enemmänkin niin, että kun ne tehdään niin halvalla, kun kuluttajat haluaa halvalla, niin sitten ne tehdään semmoisista materiaaleista ja ommellaan niin, että ne ei voikaan kestää pitkään. Mutta tämä samahan on kaikissa tuotteissa. Jos mä ostan kännykän, niin 2 vuoden kuluttua sen akku on niin loppu. Se on siis tehty niin, että se kestää vain sen 2 vuotta, jolloin mä ostan sitten uuden. Ja sama on pesukoneet. Jos ne ennen kesti 20 vuotta, nyt ne kestää 5 vuotta. Ja musta olisi niinku todella hienoa, että kuluttajana mulle annettaisiin semmoinen vastuullisuuslupaus, että kun mä ostan pesukoneen tai kännykän, että tämä on tehty vastuullisissa oloissa. Ja tämä kestää vastuullisen käytön vastuullisesti vaikka seuraat 15 vuotta. Ja mä maksan siitä vaikka vastuullisuuslisän, joka on jonkin verran, että mä tiedän, että sitä on mietitty toisinpäin. Eli ei niin, että mulle myydään koko ajan uutta tuotetta, joka niin kuin saa roskan siis määrät kasvamaan ja jätevuoret kasvamaan, vaan että mä saisin itse päättää, otaks mä sen halvemman vai otaks mä sen kalliimman pesukoneen. Ja koska esimerkiksi mä en osaa korjata sitä pesukonetta. Musta olisi ihanaa, että mulla toimisi se huoletta niin kuin seuraavat 20 vuotta. Tai mun jääkaappi. Nämä on niin kuin isoja investointeja. Mä haluaisin vastuullisuuslupauksen siltä valmistajalta. Mutta sitten se ei ole edes hinnasta kiinni. Vaan että on näitä, on tosi sitä halpamuotia, kuten mainitsit, ja pikamuotia. Mutta mulla on kädessäni siis kello, joka on tämmöisen niin kuin arvokas kello, ostettu muotitalosta. Mä oon joutunut ostamaan uuden rannekkeen 1,5 vuotta sen jälkeen, kun mä olin maksanut hirveästi rahaa tästä edellisestä rannekkeesta. Koska tämä nahka ei kestä edes 1,5 vuotta. Sitten se on jo tuhrunen ja värjääntynyt ja läikikäs, vaikka mä olin yrittänyt käyttää sitä kovin niin kuin huolellisesti. Eli tavallaan, että ei se ole edes siitä hinnasta kiinni. Surullista.
Hei, mun pitää tästä sanoa.
Mä ajattelin, että sun pitää lähteä.
Ei, kun mun täytyy sanoa tästä näin, Sami, että hienoa argumentaatiota. Ainoa, mikä mua kiusaa, se, että kun muutkin tekee tällä tavalla.
Niin, no Aino, kanna sä nyt vaatekaupan puolesta tämä vastuu tässä näin. Kun mä yritän laajentaa tätä keskustelua siihen, että kun se syyttävä sormi niin usein osoittaa sinne vaatetusteollisuuden puoleen, niin että se on tavallaan meidän yhteinen asia. Ja kaikki nämä osa-alueet vaikuttaa siihen, minkälaisia ne jätevuoret on.
Ja mun pitää vaan tähän sanoa,
että on tietysti täysin totta. Kyllä.
Kyllä, että me ollaan tehty varmaan yli 30 näitä podcast-jaksoja. Ja jokaisessa ainakin jonnekin menee syyttävä sormi, koska me tiedetään se, että niin kuin lupauksista huolimatta maat, poliitikot, yritykset ei täytä sitä velvoitetta, jonka ne väittävät täyttävänsä.
Kyllä.
Yksi sellainen mielenkiintoinen asia kun puhutaan vaatteista tai vaatetusta, minkälainen mahdollisuus kuluttajan on tunnistaa tavallaan se vastuullinen vaate tai jos nyt itse ajattelee vaikka niin kuin vaatekaupassa, niin aika harva merkki siellä näyttää siltä, että hei, tämä on nyt ajateltu niin kuin kestävän kehityksen pohjalta tai vastuullisesti tai muuta. Toki sellaisiakin liikkeitä löytyy, mutta miten kuluttaja voi tunnistaa?
Kyllä mä lähtisin just sen liikkeen kautta, niin että mahdollisesti siinä on ajateltu sitä kiertoa jo siinä materiaalissa. Onko siellä kierrätettyjä materiaaleja ja millä tavalla, onko se lähellä tuotettua. Todella paljon on suomalaisia firmoja, jotka myy siis Euroopassa tai lähialueilla tuotettua. Mutta sitten vaikeintahan on ehkä tietää sitten siitä materiaalista, esimerkiksi ostaa neuletta, että miten se kestää tai miten mä oon halukas sitten harjaamaan sitä villakammalla sitten, että miten se pillingin kestää. Että siinä meillä on niinku tietyllä tavalla vähän hävinnyt tatsi siitä, ja verkkokaupassa se on vielä vaikeampaa, mutta ahkeralla palauttamisella sitten voi siitä pitää huolta, että saa sellaisia laadukkaita, että se ei välttämättä korreloi siihen hintaan,
niin.
Mutta EU-stahan on tulossa näille vihreille väittämille todella ja muutenkin on tulossa vastuullisten tuotteiden paketteja ja asetuksia ja direktiivejä siitä, että tämä kiertotalouspaketti kokonaisuudessaan kattaisi sitä koko sen tuotteen, kaikkien myytävien tuotteiden elinkaarta, jotta se on varaosia tai kierrätyskuituja tai huoltoohjeita ja muuta tällaista, että vastuullisin vaate on se, jota sä käytät niin kuin kauan. On se ollut siitä halpa tai kallis, mutta että sä tykkäät siitä, viihdyt se päällä ja sä käytät sitä kauan. Jos sä käytät sitä 20 kertaa enemmän, niin se on heti suunnattomasti vastuullisempi kuin se, että sitä käyttää lyhyen aikaa. Että kyllä se pitää niin kuin sitä, miettiä sitä omaa tarvettaan ja sitä tapaa käyttää, että minkälaista tarvitsee.
Eli ihan niin loogisesti ei mennä, että aina halpa on vähemmän vastuullista tai kestävää, ja kallis on sitten taas. No toisaalta nyt Sami, otetaan kelloesimerkin, että kallista kellosta, joka ei kestänyt sitten.
No siinä pitää mun mielestä miettiä sitä, että kaikille ei ole mahdollisuutta ostaa vaikka edes yhtä neuletta aivan vuodelle, joka niin maksaa 270 €, joka on vastuullinen. Et mun mielestä se, että meillä on, me puhutaan niinku pikamuotiketjuista, he ovat kuitenkin, nämä ketjut on mahdollistanut sen, että pienellä rahalla pystyy niinku näyttämään hyvältä joka päivä töissä.
Niin, mutta tai kyllä koulussa, että jos mä ajattelen siis mun nuoruutta ja lapsuutta ja nuoruutta, niin silloinhan ei ollut vielä kauppa samalla tavalla vapaata kuin nyt, ja ei ollut Kiinan valmistusta ja ei ollut näitä niin kuin huonoja puolia, mutta ei ollut niitä hyviäkään. Oli vain muutamia vaatekauppoja ja ne myi tosi kalliita vaatteita ja usein Suomessa valmistettuja, mutta sitä tarjontaa oli tosi vähän. Että jos mä ajattelen niin kuin seuraavia sukupolvia, niin onhan se ollut ihanaa, että niin kuin koululaiset ja nuoret on voinut pukeutua niin kuin ne on halunnut, eikä sillä tavalla kuin mitä muutamat vaatekaupat on myynyt tai mihin vanhemmilla on ollut niin kuin varaa, että silloin piti olla aika vauras, jotta pystyi pukemaan lapsensa kivasti. Nyt Se on niin kuin ollut mahdollista kaikille. Ja tota, niin kuin Aino sanoi, että se on kuluttajasta itsestään kiinni, että kuinka kauan sitä vaatetta käyttää. Että sitä vastuullisempi se on, mitä kauemmin sitä käyttää. Ja sehän taas on sitten riippuvaista siitä, että millä perusteella sen valinnan kaupassa tekee. Jos sen tekee sillä perusteella, että tämä on nyt kauden muotivaate, mä ostan tämän sen takia, niin sehän on seuraavana sesonkina jo vaan auttamatta ulos muodista. Mutta jos sen valitseekin sillä perusteella, että sopiiko tämä mulle, tuntuuko tämä kivalta mun iholla, sopiiko tämä mun vaatekaappi, näytäks mä hyvältä, kun mä käytän tätä, niin silloinhan, ja onko mä ihan oikeasti tähän ihastunut, niin silloinhan mitä luultavimmin sen vaatteen käyttöikä on pidempi.
Aivan. Vai mitä sanoo Timo Tyrvänen, joka on kauden muotivaatteisiin pukeutunut Tyrvänen studiossa?
Itse asiassa mun täytyy nyt tässä tunnustaa, että niinä vuosina, jotka mä asuin Pariisissa 80- ja 90-luvulla, niin mä rakastuin muotiin. Siis se on aivan mielettömän hieno taiteen ala. Mutta se, että tuohon äskeisestä keskustelusta, että kyllähän meillä on vanha työväenluokan viisaus, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa. Ja siihen liittyy se aspekti just, että jos sä haluat ostaa kestävän ja hyvän vaatteen, niin se siitä pitää maksaa, mutta sen jälkeen sen kanssa pärjätä.
Siihen on tietty tullut tämä brändillinen aspekti, että mikä on sitten...
Mikä osa siitä hinnasta on oikeasti
laatua. Hinnasta on sitä laatua, että siinä on kyllä... Meillä on osamme niin kuin vaate- ja muotiteollisuuden ja vaatealan kanssa, että me ollaan niin kuin sitä hieman rikottu.
No onhan tästäkin yksi esimerkki se, että Tesla, kaikkien ihailema sähköauto, joka oli vallankumouksellinen, se muutti koko automarkkinan, niin mä muistan jostakin nähneeni uutisen, että vikatilastojen kärjessä on sähköautoista on Tesla, jonka pitäisi olla just se number one.
Ja autovakuutusten hinnat on eri.
Mutta vielä muokkaisin itse asiassa Timon äsken käyttämään sanontaa nykyhetkeen sopivammaksi. Kun Timo käytti sanontaa, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, niin mä muuttaisin sen niin, että köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa. Koska se halpakin voi olla joskus hyvä. Että kyllä mä oon ostanut halpaketjuilta vaatteita, jotka on kestänyt tosi pitkäänkin. Mutta sitten lisäisin siihen vielä semmoisen, että vaatettahan voi myös aina muokata. Et mä esimerkiksi käytän tosi paljon niin kuin ompelijapalveluita, että sitä muokataan mun niin kuin kullaiseenkin elämäntilanteeseen ja vartaloon sopivaksi. Että mä en niin kuin luovuta kovin helpolla. Et jos mä oon tehnyt virheostoksen sillä tavalla, että mä en ole käyttänyt jotain vaatetta pitkään aikaa, niin mä mietin sitä, että voiko sitä muokata niin, että mä alankin käyttää tätä. Ja tosi monta kertaa se on onnistunut.
Hei, mun on pakko hypätä nyt yhteen semmoisen asian, joka mua on mietityttänyt. Ja tämä on nyt tämä iso hehkutus näistä puupohjaisista, puuvillaa korvaavista niin kuin tekstiilikuiduista, joita on hehkutettu, että suuret muotitalot on niiden perässä. Ja niin kuin, onko nämä oikeasti niin mahtavia juttuja?
Arvaa, miksi Timo, ne suuret muotitalot on näiden perässä. Syy on tietenkin se, että ne janoaa ratkaisuja tähän ongelmaan, koska ne haluaa edelleen pysyä bisneksessä. Ne haluaa edelleen myydä tuotteita ja se on tosi paljon helpompaa, jos ne tuotteet vastaa tulevaisuudessa sellaiseen, sopii semmoiseen maailmaan, joka tulevaisuudessa on. Eli vastuullisesti tuotettuihin, ei saastuttaviin kuituihin. Että ei tarvitse niin kuin kristallipalloa nähdäkseen, minkä takia ne niin kuin janoaa näitä ratkaisuja. Ja Suomessa niitä nyt sitten tarjotaan. Mutta onhan ympäri maailmaa ananaksen kuorista tehdään siis nahkaa. Onko se hämääkin se, että tehdään alusvaatteita? Siis tämä on niin kuin loputon. Nyt Suomessa Lab-muotoiluinstituutissa, joka kuuluu siis LUT-yliopistoon, siellä tutkitaan nyt sitä, että voidaanko hiuksista tehdä kuituja. Että ja mihin niitä sitten voidaan käyttää. Että ihmiskunta janoaa niin kuin uusia innovaatioita ja Suomi on siinä hyvä, kunhan ei käy niin, että nyt esimerkiksi jotain näitä kuituyrityksiä hän ei omista enää kunnolla suomalaiset, vaan brasilialaiset esimerkiksi tai näin. Että, ja sitten jos me vaan keksitään ja annetaan ne niin kuin muiden käyttöön nämä ideat, niin siitä täytyisi jotain saada sitä niin kuin jalostusta myös Suomeen. Että tavallaan että tänne jää sitä rahaa, että suunnittelua ja jalostusta myöskin.
Oletko mielottanut juuri LUTin yliopiston työelämäprofessorina? Miten tuo vastuullisuus näkökohdat heijastuvat sun työsuunnitelmissa tulevassa?
No siis yksi niistä varmaan näistä avainalueista, mitä mun siellä tulee tehdä, niin on niin kuin vastuullisuuteen liittyviä. Että kaikessa, mitä teen, niin mietin sitten kanssa sitä. Mutta mietin ihan samalla tavalla sitä, että kuinka Luttiin saadaan tulevaisuudessa uusia opiskelijoita. Ja siksi mä oon muun muassa TikTok-professori nykyisin, että mä tavoittaisin näitä nuoria myöskin siellä ja käyn kouluissa puhumassa ja tämmöistä. Mutta mutta että se on se vastuullisuus, kun sitä ei voi niin kuin, maailma on muuttunut silleen, että on vain yksi tie ja se on se vastuullinen tie. Ennemmin tai myöhemmin näin se on.
Ja kiertotaloustie. Et nythän tällä hetkellä puhutaan siitä tekstiilien tuottajavastuusta, joka mahdollisesti siitä EU:sta tulisiko siis niin kuin tietyllä tavalla kaiken kattava siitä. Ja Suomessa on jo kuntien järjestelmää sille tekstiilikeräykselle. Jos tulee sitten tuottajavastuu, niin mahdollisesti ne tuottajat, isommat yritykset voi sitten kerätä siitä sen käyttöön, mahdollisesti helpoiten käyttöön saatavan tekstiilin, jolloin meille jää sitten niin kuin Suomeen käsiteltäväksi jotain muuta. Joten nämä on niin kuin vaikeita kysymyksiä sitten, että millä tavalla ne EU-ltakin meille tulee. Me ollaan aika pitkällä täällä pussin perällä logistisesti hankalasti, mutta tosi paljon hyvää osaamista Suomessa kiertotaloudesta ja näitä kiertotalouden green dealejä ja mietitään koko ajan. Mutta se, että minkälaiset mahdollisuudet meillä on sitten niihin vaikuttaa, niin on tosi tärkeää, että me päästään siinä pysymään niissä just tässä kuituosaamisessa ja muussa osaamisessa, missä me ollaan tosi korkealla tasolla.
Mä vielä sanoisin sen siis Luttiin liittyen, että mähän olen työelämäprofessori, mutta siellähän on niin kuin akateemisia professoreita ja tutkijoita ja tutkimusyksiköitä, jotka miettii koko ajan näitä. Että siellä esimerkiksi, siellä on oma kuituprojektiinsa muuten Lutin puolella, just tämmöinen vastuullisesti tuotettu kuituprojekti. Ja sittenhän siellä on siis hankintaketjuihin erikoistuneita professoreita, iso joukko, jotka miettii sitä, että miten ne hankintaketjut voidaan järjestää niin, että ne on vastuullisia, että se on ihan pääteemoja siellä. Ja sitten myöskin Lutissa on siis valtavan tasokasta niin kuin energiainsinööripuolta, että se on ihan niin kuin Suomen johtavia yliopistoja siinä, että energian tuotannon puolta koulutetaan siellä.
Eli Sami, olet päässyt hyvään seuraan.
Älä muuta sanoja, LUT-yliopisto on myös Suomen kansainvälisin yliopisto.
Kun tätä podcastia tehdään nyt tässä vaiheessa, niin eletään aikaa, jolloin kaikki me tietysti odotamme kutsua linnaan. Osa meistä siellä on ollut, osa ei. Mutta on juhlakausi joka tapauksessa käynnistyy, vaikka linnakutsua nyt sitten tällä kertaa tulisikaan. Minkälaisia?
Ja on joulu ja sitten on
pikkujoulu ja juhlaan. No vain kaikki mahdolliset, kun ne tietysti tiedetään, koska tämä nyt sitten julkistetaan tämän kertainen podcast. Mutta Sami Syykkö, Aino Kuusava, minkälaisia ohjeita, ajatuksia, ideoita antaisitte ihmisille, jotka miettii juhlakauden perään, minkälaisia neuvoja antaisitte näille juhlavaatetuksen osalta?
Samanlaiset neuvot kuin mihin tahansa pukeutuu. Ensinnäkin suomalaisethan on tosi hyvin juhlapukeutuja. Et me panostetaan hyvin paljon juhlapukeutumiseen. Ei ehkä niinkään siihen arkeen, mutta juhlavaatteet meillä on aina upeat ja kunnossa. Et tosi paljon tunne ihmisiä, jotka ostaa melkein jokaiseen juhlaan, niin kuin miettii, että pitäisikö olla jotain uutta. Ei aina tarvitse olla uutta. Et voi olla sellaisia juhlavaatteita, joita voi käyttää niin kuin vuodesta toiseen. Mutta mutta ehkä kaikkein tärkeintä juhliin mennessä on kuitenkin se hyvä tunnelma, Hermanni.
Mitä sä aina sanoo?
No, kyllähän se lähtee. Tässä on aika pitkä tauko ollut näissä juhlissa, että kai sille vaatakaapille juhlapuolelle mennään sillä lailla, että vähän mittailla, että mitä tässä on nyt. Mitä ehkä mahdollisesti on tuolle koolle tapahtunut tässä 2-3 vuonna, että realismi on siinä sellainen niin kuin alkulähtökohta. Mutta kaikkien pitää saada nauttia niistä juhlista ja ehdottomasti on kierrätetyt juhlavaatteet ja iltapuvut ja kaikki tervetulleita ja tosi hyviä esimerkkejä siitä.
Ja omasta siis vaatekaapista voin sanoa, että kun vuosien mittaan on ostanut ja hankkinut ja jopa teettänytkin juhlavaatteita, niin se on aika kiva, kun niitä voi sitten niin kuin eri vuosina ottaa käyttöön. Että mäkin olen ollut vaikka linnanjuhlissa selostamossa silleen, että mulla on ollut joku 3 vuotta aikaisemmin hankittu vaate, jota mä en ole siinä välissä juurikaan käyttänyt. Se tuntuu ihan taas uudelta. Mutta sittenhän se on vaan, että pitää ne mitat. se menee päälle.
Se oli itse asiassa aika hauska tämä Aino. Siinä on ohjeisi sille, että realismi on. Miten pukenut juhlakaudelle? Realismi kannattaa muistaa tässä.
Ja mulla taas tuli tästä Samin kommentista, että pitää olla hyvä tunnelma. Jos on liian pienet kengät, niin se on saletti, että tunnelma on tukossa.
Hei, painetaan mieleen tämä Timon juhlakauden pukeutumisvinkki, koska se on taivaan tosi.
Kyllä, ei liian pieniä kenkiä ja ainalta realismia.
Ehkä liian pieni vaatekin voi olla hankala.
Voi olla kyllä. Kiitoksia kovasti tästä. Tämä oli
kiitos.
Kiitos.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.